Visā Latvijā turpinās lietavas. Līdz šim visvairāk nolijis Dobelē, Skrīveros un Rīgā. Lietus daudzviet turpināsies līdz vēlam vakaram. Latvijas austrumos līs gandrīz visu nakti. Daudzviet plūdu augstākais līmenis gaidāms tikai rīt. Tad lietus ūdeņi būs satecējuši zemākās vietās un upēs. No visām Latvijas malām ziņo par aplūdušām ielām, ceļiem un ēkām. Arī Rīgā daudz viet aplūdušas ielas un kavējas sabiedriskais transports. Spēcīgo lietavu laikā parādījušās sūces Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa jumta logos. Lietus no aptuveni 4 stāvu augstuma pilus grīdas. Slimnīcā norāda, ka notikušais pacientiem un personālam bīstamību nerada un slimnīcas darbu netraucē. Ēkai spēkā ir garantija. Visi bojājumi būs jānovērš būvniekam, pilns sabiedrībai SBRE. Būvnieks par notikušo jau esot informēts. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā konstatēta nepamatota naudas tērēšana vairāku 10 tūkstošu eiro apmērā. Nepamatotos tēriņus valsts apmaksāto magnētisko rezonanšu izmeklējumos atklājusi veselības inspekcija. Bērnu slimnīca pārmetumiem nepiekrīt. Slimnīcā norāda, ka izmeklējumi ir veikti, taču vairākos gadījumos nosūtījumus uz izmeklējumiem izrakstījis ārsts, kuram nebija tādu tiesību. Jau gadu valsts piedāvā ģimenes strīdu risināšanā izmantot nevis tiesas, bet strīdu vidutājus, mediatorus. Pirmās 5 konsultāciju stundas valsts apmaksā. Šogad ar valsts atbalstu šo mediācijas procesu sākušas 192 ģimenes ar bērniem. 90 gadījumos strīdos iesaistītajiem izdevās pilnīgi vai daļēji vienoties. Tieslietu ministrija cer gada laikā palīdzēt 300 ģimenēm. Latvijā pārbaudīs, vai ārzemēs ražotā pārtika, ko tirgo pie mums, ir tikpat laba, kā tāda paša nosaukuma un iepakojuma pārtika, ko tirgo citās Eiropas Savienības valstīs. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzdevis šo pārbaudi veikt pārtikas un veterinārajam dienestam. Šāda pārbaude notiks tādēļ, ka Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers paziņoja, ka dažās Eiropas daļās cilvēkiem pārdod sliktākus pārtikas produktus nekā citās valstīs, lai gan produktu nosaukums un iepakojums ir tāds pats. Šodien Čehijā noslēdzās tiesas prāva par Anša Ataola Bērziņa izdošanu Latvijai. Spriedumu vēl nepasludināja, to nolasīs ceturtdien. Latvijā Ansim Ataolam Bērziņam tiesa piesprieda brīvības atņemšanu uz 1 gadu un 8 mēnešiem par piedalīšanos 2009. Gada 13. Janvāra Vecrīgas grautiņos. Bērziņš no Latvijas aizbēga, vēlāk viņu aizturēja Čehijā. Bērziņš Čehijā lūdza politisko patvērumu. Francijas kravas automašīnu vadītāji Parīzē un citviet valstī rīko protesta akcijas. Uz visiem Francijas lielceļiem kravas automašīnas šodien pārvietojas lēnāk. Kravas automašīnu vadītāji iestājas pret valdības iecerētajām darba tirgus reformām. Nākamnedēļ sagaidāmi plašāki streiki. Viesuļvētra Marija šodien Atlantijas okeānā sasniegusi otrās kategorijas viesuļvētras spēku un virzās uz Karību jūras salām. Šajās salās jau nesen plosījās viesuļvētra Irma. Brīdinājumi par vētru izsludināti Dominikā, Sentkitsā, Nevisā, arī Lielbritānijai piederošajā Montserratā. Un arī vētras kars Francijai piederošo Gvadelupas salu. Tā brīdina meteorologi.